Hezké dobré dopoledne, milí posluchači z Dvojky Českého rozhlasu. Vás dnes zdraví Stáňa Lekešová. Naším hostem je kurátor expozice plazů Pražské zoologické zahrady Petr Velenský. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste si, pane Velenský, naposledy pochoval někoho z vašich svěřenců?
Tak samozřejmě ohradím se proti slovu pochoval.
Já jsem to myslela v úvozovkách.
V mém případě je většinou o odborný kontakt, třeba při, řekněme, prohlídce zdravotního stavu nebo kondice a podobně. Já snažím se v takovém kontaktu být co nejčastěji a minimálně jednou denně. Čili včera rozhodně jsem nějakého plaza držel v ruce a něco jsem s ním prováděl.
A co jste třeba prováděl například? Nebylo mu dobře?
Zrovna včera jsem pouštěl mambu do nově připravené expozice, tak to jste mi trochu nahrála. A stejně tak s mým gabunskou, protože připravujeme novou expozici v pavilonu Šelem, která se bude otevírat někdy v průběhu dubna. Takže naši návštěvníci budou moct vidět víc jedovatých hadů například, než tomu bylo zvykem dosud.
Také jste mi nahrál, protože mamba zelená a zmije gabunská, jak jsem se dozvěděla, patří k nejjedovatějším hadům?
Ne do špičkové desítky, ale rozhodně patří k hadům, jejich uštnutí je velmi závažné, čili patří k těm hodně jedovatým, ano.
Jak jste se chránil před nimi?
Chránil jsem se manipulací, správnou odbornou manipulací, ale musím říct, že samotná ta expozice podléhá v současné době těm nejpřísnějším normám. My se snažíme ty jedovaté hady chovat podobně jako třeba tygry, to znamená ve zcela bezkontaktním chovu. Jejich terárium je dělené na dvě části se dvěma oddělenými vchody a hadi se posouvají za teplem a světlem vždycky do jedné z těch částí a v druhé části potom může probíhat údržba nebo úklid. Takže vlastně se dá říct, že za celou dobu chovu vychovatel, potažmo kurátor, neměl přijít do přímého styku s hadem, neměl s jedovatým, s takhle jedovatým hadem. Neměl by ho držet v ruce, neměl by riskovat uštknutí, i když samozřejmě manipulace s takovým hadem patří k mé výbavě.
Nicméně, jak byste ho bral, kdybyste ho bral?
Bral bych ho tak, že bych ho přitiskl háčkem, bych mu přitiskl hlavu k podkladu, nejlépe k nějakému měkkému neklouzavému podkladu, jako je molitan, a pak bych ho pevně chytil za hlavu. Pevně, ale jemně, protože hadí hlava je velice jemná, čili zároveň člověk musí být pevný a jistý, ta jistota je důležitá a zároveň musí být dostatečně šetrný, aby samozřejmě svému zvěřenci neublížil.
Kolik se vás ze zoologické zahrady stará právě třeba o hady konkrétně?
O jedovaté hady jsem se doposud staral sám osobně, nepřepustil jsem to žádnému chovateli, protože jsem se trochu bál přeci jenom z odpovědnosti, ale s novou expozicí už to nebude možné, takže zacvičujeme kolegu chovatele, on sám je docela zkušený chovatel jedovatých hadů, posíláme ho také na stáž a věříme, že chov bude zcela bezpečný.
Která zvířata patří do kompetence kurátora plazů v zoologické zahradě Praha?
Tak mimo plazů ještě mám, se starám také o ryby a bezobratlé živočichy. Ty plazy ovšem jsou středobod mého zájmu a odborného dlouhodobého. A pokud mluvíme o plazech, tak mluvíme o krokodýlech, želvách, ještěrech a hadech. Ale v zásadě se starám o všechno, co nemá peří nebo srst, čili o všechna zvířata mimo savců a ptáků.
Ještěr, to je třeba varan komocký?
Ano,
to varan komocký. Třeba ta zmíněná aranka, o které se hodně píše, která je velmi plodná a údajně snad je Adamem i Evou v jedné osobě.
To je velice zajímavé a musím říci, že aranka je jednou z největších osobností pražské zoologické hry. My jsme hrdí a těší nás to, že někdo z plazů se stal osobností. Myslím, že je to ukázka určitého posunu ve vnímání těchto zvířat, že už to není jenom nějaká, že máme pocit, že jsou na nižším vývojovém stupni a vlastně zoologická zahrada se o ně stará okrajově, ale že jsou to zvířata svým významem a i řekněme právě duševními vlastnostmi rovnocená třeba ze savci. A aranka je toho nejlepší dokladem, protože je to opravdu osobnost se vším všudy. Nejenom, že je to světová rekordmanka počtu rozmnožení, varani komočtí jsou sice prestižní chovanci, v zoologických zahradách, a takže jenom ty nejlepší světové zahrady chovají komodské varany a snaží se je chovat správně, ale vlastně do velmi nedávné doby se ten chov příliš nedařil v institucí, kde by se rozmnožili, ty byste spočítali na prstech obou rukou, většinou komočtí varani žili kratší dobu, než by měli žít, nebo nežili v přírodě. A ten průlom přichází až teprve teď a Ranka je jedna z těch průkopnic, která pod správnou péčí ukazuje, že to může jít.
Tak já se těším, že trošku poodkryjeme také její život u nás na Dvojce Českého rozhlasu. Petr Velenský, kurátor expozice Plazu Pražské zoologické zahrady, je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. My jsme tady zmínili varana komockého, konkrétně Aranku, která je tak plodná. Ale povězte, jak jste se vůbec k chovu varanů komockých dostali? Jak se k vám do zoologické zahrady dostali?
Tak ze začátku v 90. letech při první myšlence to vypadalo jako absolutně nereálný sen, protože v Evropě byly v té době ve dvou zoologických zahradách, na světě v pár, a byla to, je to taková ta kategorie jako panda velká a podobně, bájné zvíře, ke kterému se zoologická zahrada nemůže dostat, ale renomé Pražské zoologické zahrady v chovu Plazu postupně stoupalo, navíc ta tradice je velice silná a zkrátka jsme si na to troufli a po docela složitém zařizování několika letem zároveň na politické úrovni, protože komodský varan se dá získat z Indonésie pouze formou státního daru, takže vy to nejenom musíte zařídit s nějakou indonéskou zoologickou zahradou, ale musíte to zařídit na úrovni velvyslance a pan prezident musí dát souhlas s tím, že přijme tento státní dar a tak dále. Nebylo to jednoduché.
Nicméně varan komocký se do zoologické zahrady dostal. Byla to konkrétně ta Aranka, která k vám přišla?
Ano, byla to Aranka se svým předchozím partnerem, kterému jsme říkali Drako. A my jsme si velice dobře rozebrali právě ty neúspěchy v chovu komockých varanů a pokusili jsme se pro ně vytvořit podmínky, které budou lepší, než mají i v těch nejlepších evropských zoologických zahradách. A to, že se Arance daří tímto způsobem, snad potvrdilo to, že jsme zvolili správnou cestu.
Varan komocký, to je tedy několikanásobně zvětšená ještěrka, abychom měli představu, jak je nebezpečná.
Varan komocký je asi jediný ještěr na světě, protože krokodýly nejsou ještěři, který může být nebezpečný člověku, který může brát člověka jako svou běžnou kořist. Na Komodu, kde tito ještěři žijí, jako na jediném místě na světě, Komodo a přilehlé ostrovy v Indonésii, tak jsou registrováni a skoro každý rok jsou registrovány útoky komockých varanů na místní obyvatele, rybáře, dokonce komočtí varani v historii zabili a sežrali, dá se říct, jednoho švýcarského turistu, který se odvážel sám do toho terénu. Poměrně nedávno se přišlo na to, že nejenom, že komočtí varani mají, oni mají sice malé zoubky, ale zvláštním způsobem mikroskopicky vroubkované, což je vidět na snímku v elektronovém mikroskopu, a používají při zakusování do kořisti používají podobné pohyby čelistí jako třeba žraloci, takže způsobují takové řezy jako břitvou a zakusují se kořisti do slabin, trhají velké kusy kůže a tak dále. Velmi nedávno se zjistilo, že jejich sliny obsahují jed, respektive, že mimo slinný žláz mají ještě jedové žlázy, který jim pomáhá, navíc se mluví o bakteriích, kterými infikují rány. Čiže komočtí varani jsou skutečně nebezpečná zvířata a nás nepřestává překvapovat to, že tato zvířata jsou velmi inteligentní a jsou schopná blízkého vztahu k člověku. My máme k našim varanům velmi blízký vztah, dá se říct, že s nimi do určité míry cvičíme, manipulujeme. Samce Leonarda, který k nám přišel po tom předchozím samci Drakovi, k tomu normálně chodím poměrně často i za prostým kontaktem, jenom aby jsme nestratili kontakt. Když na něj zavolám, tak zvedne hlavu, rozhlíží se, jde ke mně, zkrátka, pak si povídáme, já ho drbu, tak je to jedna z mých takových radostí.
Já vás velmi obdivuji za to, že se nebojíte, že k němu jdete, že ho drbete tady za uchem někde, nebo nevím, na kterých místech to má hrát konkrétně.
To není otázka odvahy. To dělá dobře a jemu taky. A já si dovedu rozebrat tu situaci a vím, že není nebezpečný.
je dobře nakrmený, i to je možná.
Když je dobře nakrmený a jsou určité signály, které mu dám najevo, že teď nebude krmení, teď bude drbání a on to prostě akceptuje a má to rád. Hmm. Ale jako je to překvapivé, protože k tygrovi, který je podobně nebezpečný, bychom se neodvážili jít a tohle to udělat. Pořád bychom měli pocit nebezpečí. Zatímco u toho varana máme dojem, že vlastně zaprvé, i kdyby zaútočil, takže nám dá určitou možnost ústupu. A za druhé, že na něm vidíme skutečně přátelské úmysly a že útočit nechce.
Aranka nakladla vejce, které jste jí ovšem odebrali. Z jakého důvodu?
Ještěři si velice dobře vybírají místa, kam mají naklást vejce. V přírodě k tomu mají ohromnou škálu možností mikroklimatických podmínek, kladou na určitý svah, kde svítí slunce určitým způsobem z nějakého substrátu do určité hloubky, kde je správná teplota a vlhkost. To je zkrátka naprostá alchymie, co ta samice udělá při výběru místa. A tohleto místo v té expozici není možné připravit. My nejsme vybaveni tak dokonalými smysly, aby jsme tohle dokázali. My jsme schopni to udělat v laboratorním způsobem v nějakém zvláštním přístroji. Čili my necháme Aranku naklást tak přirozeným způsobem do toho nejlepšího místa, které ona si vybere a které jí připravíme. Pak počkáme, až to perfektně zahrabe, oddělíme si, aby neviděla, že jí ty vejce odebereme a pak i vejce odebereme a dáme je do líhně proto, a tím zvyšujeme mnohonásobně jejich šanci na vylíhnutí.
Ona na nich nesedí, na těch vejcích nehledá
je? Ne, ne, trošku je hlídá potom, ale spíše to místo, protože oni jsou zahrabané v 80 cm hloubce na konci dvoumetrové nory. Ona většinou se prohrabe až do základu pavilonu a tu hnízdní komůrku vytvoří někde zkrátka v základech. A pak hlídá to místo, kde byly vejce nakladeny.
S Petrem Velenským, s kurátorem expozice Plazu Pražské zoologické zahrady, dnes mluvíme třeba například i o varanech, také o Arance. Vy jste říkal, že ta vajíčka, která ona naklade, odeberete, vytvoříte to ideální místo. Jak je to potom, když se varaní mláďata vylíhnou, jestli je vrátíte zpátky?
Varani jsou docela ze zásady kanibalističtí. Vypadá to sice docela krutě, ale zdá se nám, že v určité období jejich vývoje jim tato vlastnost pomáhala přežít, protože drobná mláďata požírají hmyz a malé obratlovce a potom, když větší jedinci lovili ta malá mláďata, tak vlastně energie té malé kořisti se dostala až do těch velkých jedinců. Ale už z toho, co jsem říkal, je jasné, že prostě různě velcí varani nejdou chovat spolu, protože zkrátka vždycky větší varan komodský napadne a sežere velkého, teda malého varana a tato vlastnost dokonce stěžuje do značné míry jejich rozmnožování, připouštění samce k samici.
To je tak zvláštní, že vzájemně nedokáží žít pospolu, velmi se hlídají, jsou si sobě nebezpeční,
ano,
ale
rozhodně.
Přitom pokud jde o vztah jeho a člověka, tak ten vztah je úplně jiný, dokážete si ho získat svým způsobem, jestliže
on
asi možná respektuje tedy vás, jako to, že se o něj staráte, pečujete o něj, krmíte
ho. Nedokáží to přesně vysvětlit. V případě Leonarda třeba mám úplně sentimentální historku. On přišel z plzeňské zoologické zahrady jako už docela starý samec a byl slepý na obě oči a v našem docela složitém výběhu hned z kraje spadl do hlubokého vodního příkopu a nemohl tamtať vylézt, nebo měli jsme pocit, že mu to dělá potíže a že by eventuálně se mohlo i utopit. A tak jsme ho šli vytáhnout s kolegou a při tom vytahování samozřejmě musíte být se na pozoru, protože je nebezpečné zvíře, když má pocit, že mu jde o život, tak může chňapat úplně nazdař Bůh. A zase prostě, když chcete 70-kilové zvíře vytáhnout z vody, tak se nevyhnete kontaktu i s nebezpečnou částí jeho těla, čili slamou. Já jsem získal pocit najednou v určité fázi té operace jsem získal pocit, že on chápe, že mu pomáháme a že na nás v žádném případě prostě nepoužije ty zbraně, protože prostě ví, že jsme mu přišli, že jsme ho přišli zachránit. A od té doby mám pocit, že zkrátka je, ale trochu se tomu bráním, protože jak říkám, tohle je sentimentální historka a trošku jako vypadá neodborně.
Ale vy jste to zažil na vlastní kůži. Jak je to s oplodněním varanů? Protože oni dokáží to i to v podstatě.
Varani jsou naprosto fascinující zvířata. Zajímavé, taky, je to, že všechny tyhle ty objevy nečekané, jako je jedovatost varanů, to, že právě dokáží se rozmnožit bez oplodnění, tak je velmi pozdně získané informace. Na to se přišlo v uplynulých 5 letech a na základě chovu v zoologických zahradách. V přírodě bychom něco takového nedokázali poznat. Varani dokáží zřejmě překlenout určitou dobu, kdy je nedostatek samců. Když třeba samice přeplave někam na neobydlený ostrov a potřeba tam založit novou populaci, tak dokáže snést vajíčka, ze kterých se vylíhnou mláďata bez oplození. Říká se tomu partenogeneze. My úplně zatím nerozumíme přesně tomu, jakým způsobem k tomu dochází. Fakt je ten, že všechna takhle vylíhlá mláďata jsou u komockých varanů samčího pohlaví. Oni jsou to jako klony matky, jsou to jako genetické repliky své matky a přesto jsou samčího pohlaví. Čili je tam něco fascinujícího. Ta příroda nás nikdy nepřestane překvapovat.
Svým způsobem jsou varanům podobní krokodýly, tedy velmi...
Ano, jenom podobní.
Jenom podobní, já vím, že před vámi i to slovo, na něj si dávám pozor, ale když byste teď porovnal jejich chování krokodýlů a varanů, v čem jsou odlišní,
Jedna věc je jim společná a to je překvapivá vysoká inteligence. Stejně varani jako krokodýly jsou zkrátka vrcholoví predátoři a predátor, který potřebuje ulovit savce, musí být nějakým způsobem schopný ho přelstít, dá se říct a podobně. Čiže dneska my víme to, co jsme před 20 lety nevěděli, že plazy dokáží být ve svých špičkách na úrovni inteligence savců třeba, což je opravdu něco, co se dřív těžko. My jim obtížně rozumíme, pes, když přijete domů, tak vrtí od co sem běží do vám a víte, že má dobrou náladu. U toho krokodýla, který se nehne absolutně a nehne brvou taky, tak vlastně tu rozpoložení nepoznáváte. A vlastně ani nevíte, jestli vás rád vidí nebo nerad vidí, nebo co vlastně. Ale když dokážete prolomit tu, řekněme, komunikační bariéru, tak můžete zjistit, že jsou překvapivě inteligentní.
Jak vy se s nimi setkáváte? Při jakých příležitostech? Třeba při krmení nebo při ošetřování? Jak jste třeba i trošku poznal právě tu jejich sociální inteligenci a to, že se s nimi dá svým způsobem navázat nějaký vztah?
Já jsem začínal v zoologické zahradě pracovat jako chovatel a to je pozice nejlepší samozřejmě, protože jste v každodenním kontaktu se zvířaty. Na jednu stranu nevděčná, protože 90% práce je uklízení a podobně, ale na druhou stranu nikdo nemá větší privilegium kontaktu se zvířaty přímo jako chovatel, takže já jsem 20 let v pražské zoologické zahradě pracoval jako chovatel a vlastně se mi to tak jako postupně se mi otevíraly oči a musím taky říct, že se postupně měnil můj vztah ke zvířatům. Já jsem vždycky měl rád zvířata, ale v těch 80. letech bylo například zvykem, že chovatel nebo ten, kdo s nimi pracuje, musí zvířatům dominovat, že musí být tím pánem ve výběhu a udržovat si absolutní respekt. Do určité míry je to pravda, je to mužský princip taky. Moje žena by vám řekla, že je lepší s nimi být kamarád a já taky poznávám samozřejmě postupem, že je lepší s těmi zvířaty komunikovat na jejich úrovni a ne jakoby nadřazeně.
V čem je krokodýl tedy nebezpečný vlastně pro člověka? Protože my se s ním samozřejmě asi těžko setkáme ve volné přírodě, jenom pár bláznů je vyhledává.
Tak jsem jeden z nich samozřejmě, ale...
Já jsem sám ve volné přírodě, jsem říkala.
Ve volných chvílích jezdím do volné přírody vyhledávat přesně ta zvířata, o kterých se starám ve svém profesním životě. Znova krokodýlu je 24 druhů skutečně nebezpečných člověku. Z nich je řekněme 3-4, protože i krokodýly jsou různě velcí, mají různé potravní spektrum, ale řekněme, že přesně mluvíme o krokodýlu, který má v potravním spektru velké savce, je to třeba krokodýl mořský, největší krokodýl obývající Austrálii, nebo stejně tak ten nejznámější krokodýl nilský, který žije v celé Africe. A skutečně krokodýly mají docela hodně obětí každoročně na svědomí mezi lidmi, kteří chodí k řece pro vodu nabírat vodu na zalévání nebo na pití, protože oni zkrátka číhají nehnutě ve vodě a kdo přijde, tak toho stáhnou pod vodu. Proti tomu, obávám se, je velice obtížná obrana. Ale většina druhů krokodýlů je orientováno na jinou kořist a nejsou člověku nebezpeční a nebezpeční to z těch druhů, o kterých jsem mluvil, jsou jenom velcí jedinci.
Jsou krokodýly a varani ohroženým druhem?
Jistě obecně se dá říct, že mezi plazy přibíhá ohrožených druhů samozřejmě tak, jak člověk expanduje do větších a větších, odlehlejších a odlehlejších míst. Populace je samozřejmě hustší. A čím větší ta zvířata jsou v přírodě, tím hůře, protože prostě pro toho krokodýla, my chováme třeba gaviála indického, což je jeden z největších druhů, rybožravý druh, ale jeden z největších druhů krokodýla, žijící v severoindických řekách, a ten princip jeho ohrožení je v tom, že zkrátka pro tak velkého predátora není v přelidněné severní Indii místo. Či my ho chráníme 30 let jako lidstvo a za 30 let jsme se dobrali k tomu, že z 200 kriticky ohrožených krokodýlů, který zbyli, to mluvím o zbytkové populaci, v 70. letech jsme se dobrali k tomu, že dneska pořád máme 200 krokodýlů, kteří pořád balancují na hraně vyhubení.
Píše nám naše posluchačka: Aranku miluju, je kouzelná, vždy, když ji v metru potkám, pozdravím, čau Aranko. Tak kde se dá potkat v metru ta vaše Aranka, neboli Varanko Mocký?
Kdy máme plakáty právě osobností zvířecích Pražské zoologické zahrady a Aranka je jedna z nich, a kampaň se jmenuje Seznamte se. Mimochodem, když chodím domů, chodím kolem jedné autobusové zastávky, kde je také Aranka, také ji po každé pozdravím.
Mimořádným zvířetem jsou hadi, bez pochyby, protože jsou opředeni takým zvláštním magickým kouzlem. Objevují se v mnoha filmových příbězích, knížkách. Někdo je miluje, někdo je nenávidí. Je to zvláštní. Kde se to vůbec vzalo? Taková ta aura kolem hadů, ta zvláštní, prazvláštní.
Je to pravděpodobně tím, že část druhů hadů je jedovatých, skutečně. Ta proporce je pro laika překvapivě nízká. Ze 3 000 druhů hadů je přibližně 300 druhů jedovatých do té míry, že by mohly způsobit vážné zdravotní problémy člověku, řekněme, čili jsme na 10%. A pak je to právě ten zřejmě zvláštní způsob života, beznohost, váže to spoustu mýtů, ale jedním dechem je třeba říct, že ne všechny kultury se dívají na hady pouze z negativního pohledu. My jsme zvyklí, v křesťanské tradici má had od počátku velmi negativní postavení, ale řada přírodnějších kultur vnímá hady pozitivně.
Třeba v Egyptě kobra?
Hadí božstva jsou poměrně častá a bývají právě pozitivní. A tam, kde lidé žijí v souladu s hady a nikoli proti nim, tak mám pocit, že se jim žije líp trochu.
Na straně jedné hadi jedovatí a na straně druhé ti takzvaní škrtiči, kteří dokáží dorůst do obrovských rozměrů. Tak jak je to s nimi? My často ve filmech vídáme to, jak had se spustí ze stromu a uškrtí toho zločince, který běží pralesem na konci svých sil. Tak je na tom něco pravdy?
Úplně nesnáším tyhle filmy, protože tyhle filmy jdou proti nám. Zoologická zahrada se snaží o to, aby lidi bavila a vzdělávala, aby lidi měli dobrý vztah ke zvířatům a tolerovali je a tak dále. Tyhle ty lidi nám vždycky strašlivým způsobem, tyhle ty filmy nám škodí. Žádný had se nevrhá na člověka jen tak z bůh darma proto, aby ho poškodil. Protože když si to představíte, i ty hady, které vidíte ve filmech, tak vidíte jasně, že jsou to zvířata, která jsou třeba dvoumetrová a váží třeba 2 kila. Oni nemůžou zaútočit na velké zvíře 50-kilové a myslet si, že jim to něco přinese. Žádné zvíře v přírodě nedělá něco, co mu nic nepřinese. Čili buď to se brání a může vás kousnout had, na kterého omylem šáhnete, protože se lekne a bude se bránit. A nebo vás bude považovat za kořist a chce vás sežrat. Ale to už musí být had minimálně větší než 5 metrů a takových je promile, dokonce ani ty největší druhy z těch takzvaných škrtičů, jak jste o tom mluvila, anakonda, krajta mřížkovaná, krajta tygrovitá, většinou dorůstají daleko menších rozměrů, než je ta hranice, řekněme, lidožravosti. Čili hadi škrtiči skutečně mezi ta nebezpečná zvířata nepatří.
Jakého máte největšího škrtiče v pražské zoo?
My máme anakondu v pavilonu Šelem, tam jsem se pokusil soustředit ty zvířata, ze kterých by lidé mohli mít jaksi respekt. Takže anakondu jsme se snažili, pořídili jsme mláďata a snažili jsme vychovat co největší. A teď je jedna z našich samic, nebo dvě vlastně, pomaličku dorůstají těch 5 metrů. My jsme chtěli, aby byly 7-metrové, ale to se nám asi nepodaří. nepodaří, protože to už musí mít ten, to zvíře speciální dispozici. Asi jako kdybyste si pořídila člověka a chtěla ho vychovat do 2 metrů 20.
Ano. Hadi žijí v teráriích u vás v zoologické zahradě. Mně se vždycky zdá, že tam jsou chudáci uvěznění, že vlastně nemají možnost, že nemají volnou přírodu, že nemají prostor. Zvláště pak třeba ta anakonda, která dorůstá takové délky. Tak co to pro ní znamená žít v zajetí?
Já si myslím, že když je to terárium správně vytvořené, takže to zvíře je zcela spokojené. Oni i v přírodě hadi, v čím stísněnější je prostor, zejména který si vybírají na odpočinek, tím jsou tam spokojenější, protože mají pocit, že jsou krytí, že na ně nemůže predátor. Hadi mají spoustu přirozených nepřátel a v přírodě se stěsnávají do skutečně velice stísněných prostor, které jim jakoby umožňují být v bezpečí. Když je vystavíte do hodně velkého prostoru, tak jakoby trpí tím strachem zvolna.
Mají klaustrofobii?
Nebo agorafobii, nebo jak se to řekne, že na ně prostě někdo skočí z toho volného prostoru.
Čili oni necestují, nemají tu tendenci cestovat někam do vedlejšího lesa a podobně v té volné
pouze
přírodě.
Účelově, to znamená, když hledají samičku, nebo kdyby měli hlad a došla jim potrava. Chtěl jsem říct, že když v tom teráriu uděláte všechno tak, jak máte, to znamená, že tam je dostatek tepla, různá teplotní místa, tak aby si hadi mohli vybrat, úkryt, potrava, správná vlhkost a tak. Takže had je tam naprosto spokojený a spokojeného hada poznáte podle toho, že je spokojeně stočený a nehýbá se. Takový ti hadi, co jezdí, režiséři někdy by chtěli, aby hadi jezdili po teráriu a nevědí, že to je kurátorova noční můra, protože had, který jezdí po teráriu a někam se cpe, nám ukazuje jasně, pozor, nevytvořili jste mi dobré prostředí.
Jak se manipuluje s tak velkým hadem?
S tak velkým hadem už se nemanipuluje snadno. Anakondy u nás jsou docela klidní hadi, jsou zvyklí na takovou běžnou manipulaci, že když tam chovatel vleze do toho jejich prostoru a čistí ho, takže si může anakondu odstrčit nebo a tak dál. Ale v momentě, kdy má anakonda pocit, že je ohrožena, to znamená, když ji třeba chceme změřit, zvážit nebo dát nějaké léky nebo podpůrné prostředky a tak dál, tak se z ní stane skutečný drak, který se brání, pak je zapotřebí mít zhruba na 1 metr délky toho hada jednoho člověka, který, aby jsme ho vůbec zvládli, protože to je prostě 5 metrů ryzí svaloviny s ohromným potenciálem. Ani by se nedalo říct, že by nás jako zabila, ale mohla by nás například docela ošklivě pokousat.
Starat se o tak velká zvířata samozřejmě je docela velká práce, nicméně dá se s nimi navázat nějaký sociální kontakt?
Myslím, že dokonce i s těmi hady. U těch hadů je to trošku obtížnější než u hadů.
Já mám spíš dojem, že u těch škrtičů, že jsou taky pomalejší, klidnější, jakoby línější, nejsou takový nabuzení jako ti jedovatí, takže s nimi by možná bylo lepší pořízení.
Dá se říct, většina hadů si zvykne docela dobře na takovou tu běžnou manipulaci. Ale chtěl jsem říct, že proti těm varanům nebo krokodýlům, hadi, kteří žijí vyloženě samotářsky a někde v úkrytu, takže velmi obtížně dávají najevo nějakou inteligenci a tím, jak se ani v přírodě s nikým neseznamují, ani s jedinci stejného druhu, tak je vlastně skoro nemožné s nimi navázat kontakt a ani nevíme, jak moc jsou inteligentní.
Tady píše náš posluchač, většina dětí chce pracovat se zvířátky. Z vašeho hosta sála láska k jeho práci. Já jsem zrovna v posledních dnech přemýšlel nad pražskými billboardy s reklamou Zoo Praha, kdo vlastně vymýšlí jména. Pokud na to není vyhlášená soutěž, já se musím u spousty z nich smát, protože jsou tak úžasně výstižná. Aranka Melouna, Hrošík, Slávka, Antilopa Klaudie, opravdu úžasné. Já nemám rád reklamu ve formě billboardu, ale zrovna ta vaše náborová je určitě funkční.
Děkujeme pěkně. Musím říct, že to byl nápad pana ředitele tady. Ale stejně tak ten úzus dávání jmén nakonec se ustálil na, si myslím, té nejlepší možné variantě. Jména navrhují chovatelé a chovatelé je navrhují právě s láskou a podle toho každodenního kontaktu. Zkrátka někdy to trvá měsíce, než vás to správný jméno napadne a když ho potřebujeme mít třeba kmotra, tak ho prostě nemáme a nutíme ho ze sebe a někdy je to zjevné.
Pane Velenský, platí, že čím méně je had jedovatý, tím je agresivnější?
Ne.
Neplatí?
Určitě ne. mluvíme o obranných strategiích, je to samozřejmě docela složité, někteří hadi nejsou vůbec, ani ti menší, ani ti svižní nejsou vůbec jakoby agresivní, vůbec se nebrání kousáním, protože mají prostě jiné strategie, snaží se být co nejméně nápadní, utíkat a tak dál. Někteří hadi sázejí na to, že z nich jde hrůza a strach, ale ve skutečnosti moc nekoušou. To je příklad třeba chřestýšů, kteří zkrátka proč chřestí, jenom aby dali najevo pozor, abych tě nemusel kousnout. To je ten princip, čili chřestýš, který chřestí, tak vlastně víme o něm, ano, je to jedovatý had, víme o něm z dálky a on nás nechce kousnout, on chce, abychom ho obešli a nechali ho být.
Přesto vypadá velmi zlověstně, chřestíš konkrétně, teda bych pravdu řekla. A kobra taky.
Kobra je
speciálně
úplně
pro mě asi nejnesympatičtější ze všech hadů.
Úplně stejný princip, akorát, že kobra nepoužívá chřestidlo, ale používá tyto kápy. Říká se, kobra zlověstně roztáhla svoji kápy a vida, jak se mýlíme. Kobra roztahuje svoji kápy, aby jsme ji dobře viděli, aby jsme na ní nešáhli, aby nás náhodou nemusela kousnout. Čili ona nás přesně varuje. Obejděte mě, já jsem tady. A kdyby to neudělala, nebyla by zlověstná, tak bychom na ní možná šlápli a nechali se kousnout. Čili to je od ní akt spíše altruistický.
Ano, ale nicméně spousta lidí vystupuje právě třeba konkrétně v těch zemích s kobrou. To znamená, ukazují to, co dokáží. Ta kobra je s nimi zpřátelená?
Ne, vůbec
nebo
ne.
Nemá jedové zuby? Ne. Nebo jak
oni
se to daří vlastně
oni,
ve skutečnosti?
Oni využívají přesně znalosti toho hada, využívají toho, že vědí, jaké jsou jeho zvyky, jak útočí, jak neútočí, co dělá a tak dál. Čili většinou je to stejně hodně rizikové povolání mimochodem.
Právě jsme mluvili o tom, bo vy jste říkal, že daleko lépe se člověk spřátelí s varanem kobockým třeba, když je obrovský, než s hadem. To znamená z těch všech, o kterých jsme tady mluvili, zdá se vám, že jsou hadi méně inteligentnější, nebo že ta sociální inteligence je u nich na nižším stupni.
Přesně, oni totiž ji nemají zapotřebí. Oni žijí solitérně a vlastně s nikým se nepřátelí, takže je potom obtížné vůbec poznat, jací jsou, ale v podstatě bych to nespochybňoval. Stejně mám pocit, že had třeba je schopen poznat konkrétního člověka a udělat si k někomu spíš pozitivní vazbu a k někomu spíš negativní vazbu. Myslím, že nás to teprve čeká v případě těch hadů.
Poznání.
Ano.
Proč se tak lidé bojí hadů? Proč existuje tak obrovská fobie? Jaký je váš pocit z toho všeho?
Myslím si, že je to jednak ta jedovatost. Řada kultur se s tím skutečně setkala na vlastní kůži. Ty, které žijí v těch lidé, kteří žijí v sepětí s přírodou, tam to prostě je nespochybnitelné. Prostě jestliže lidé žijí v chýších a chodí bosí a v noci chodí kolem těch chýší, no tak zkrátka jsou opravdu reálně ohrožení a těch smrtelných případů v těchto zemích je poměrně hodně. Takže já si myslím, že ten reálný základ je v tom.
Úplně na závěr bych ještě pár slov, pane Velenský, k domácím chovatelům plazů. Co byste jim rád vzkázal?
Nějakou podivu si myslím, že menší, zejména užovkovití hadi, jsou nejvhodnějšími zvířaty do městských panelákových bytů a podobně. Rozhodně, ale každý, kdo si pořizuje jakékoliv zvíře, teď nemluvím pouze o plazech, by si měl naprosto perfektně, by se měl seznámit s jeho nároky a měl by si být jist, že tyto nároky doma dokáže splnit. Je velké množství lidí, kteří to nedokážou a kteří potom se snaží věnovat svoje bývalé mazlíčky, abych tak řekl, do zoologické zahrady. A to samozřejmě nejde, protože my na to nemáme kapacity. Máme nějaký chovatelský plán, kterého se držíme a nemůžeme přijímat jako dary zvíře, které někdo měl 2 roky a pak se prostě omrzelo nebo se ukázalo, že nejsou schopni mu věnovat to, co má dostat.
Je to pak asi zvláště u těch velkých hadů, protože si člověk nedomyslí, kolik narostou.
Je to u těch velkých hadů přesně z toho důvodu, o které jste řekla. A je to překvapivě často u želv, které zvěří zase žijí tak dlouho, že to lidi nedokážou domyslet. Když dítěti 13 let pořídí mu želvu a když je mu 18, tak už by potřebovali želvu dát pryč a ta želva přitom bude žít ještě 50 let.
Já se moc těším na setkání s vaší ženou, Natašou Velenskou, která je vaší spolupracovnicí v zoologické zahradě a věnuje se konkrétně právě želvám. Tak uděláme takové jedno velké setkání právě nad želvami, protože želvy jsou oblíbené i v domácích Čechovech, podle ano, mého ještě, soudu.
To želvy si... jsou oprávněně oblíbené.
A z jakého důvodu to mi pověste? Ještě úplně
já
nakonec.
Nevím, želvy mají zvláštní přitažlivost a každý, skoro každý, kdo se k ním dostane blíž, jim propadne. Včetně mě samozřejmě a samozřejmě mé ženy.
A ona si je dokonce dokáže, já nechci použít to slovo ochočit, protože vy to nemáte rád z toho důvodu, že vlastně to takové to podřízení se člověku
ano,
není správné.
Ano, přesně tak.
Ale dokáže s nimi navázat přátelský kontakt, ano, dokonce nimi, přijdou na zavolání.
Ona je s nimi přítel a perfektně s nimi komunikuje.
Tak naše setkání končí v tomto okamžiku. Já vás propustím, abyste se vrátil zpět ke svým oblíbencům. Moc jsem se vás chtěla zeptat na to, i kdo je úplně tím vaším největším oblíbencem, ale vy tu otázku nemáte rád. Tak...
Ne, ze mě to prostě nedostanete, protože bych měl pocit, že někomu křivdím.
Ano, to je pravda. Musíte mít rád své podřízené svým způsobem.
Ne,
úplně
to právě nejsou
způsobem.
Podřízení. Podřízení jsou výchovatelé.
Zaměstnanci, přesně tak. Tak, pane Valenský, děkuju moc za návštěvu. Mějte se krásně, pozdravujte v pražské zoologické zahradě, až se tam půjdeme příště podívat. Tak já myslím, že moje cesta povede asi za tím Varanem Komockým, za tou Arankou. Ráda bych ji viděla na vlastní oči.
Určitě přijďte. Děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
Tak se mějte hezké a naschledanou.
Naschledanou.